Latvijas teritorija. Autore Laila Kūle. Latvijas teritorijas raksturojums. Latvija ir etnocentriska valsts. Tās nosaukumā ir norāde uz latviešu nāciju. Valsts robežas iezīmē latviešu etnosa apdzīvoto teritoriju. Valsts valoda ir latviešu. Un valsts politika ir veidota, lai saglabātu latviešu kultūru un dzīvesveidu. Latvija ir centrālā vieta pasaulē latviešu un lībiešu etnosa, to valodas un kultūras attīstībai. Latvijā tiek akumulētas zināšanas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, tiek uzturētas prasmes un veicināta labvēlīga attieksme pret latviešu nācijas, ilglaicīgu pastāvēšanu. Latvijas valsts izcelšanās mīts, valsts simboli, svētki un eksistences mērķis ir saistīts ar latviešu un lībiešu etniskumu. Viena no Latvijas identitātes šķautnēm ir tās brīvprātīgā veidošanās, apvienojoties kultūrvēsturiskiem novadiem. Tas ir reģioniem ar nozīmīgu latviešu nācijas īpatsvaru. Satversmes trešajā pantā noteikts, ka Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās veido Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Līdz ar Latvijas valsts dibināšanu, atjaunošanu, tās iedzīvotājiem un institūcijām ir jauna identitāte – piederība Latvijai. Līdz ar neatkarīgas valsts eksistenci Latvijas teritorijā parādījās jauns telpiskās analīzes mērogs – nacionālais līmenis. Mūsdienās Latvijas valsts teritorija un tās iedzīvotāju skaits ir atskaites mērs gan statistikas rādītājiem, gan arguments un konteksts pētījumiem. Līdz neatkarības atgūšanai Latvijas teritorija bija reģionālo pētījumu objekts. Krievijas impērijā tās teritorija bija sadalīta un ietilpa vairākās reģionālā līmeņa administratīvās vienībās. Savukārt Padomju Socialistisko Republiku Savienības periodā visa teritorija bija vienā reģionālajā vienībā – Latvijas Padomju Socialistiskā Republikā. Padomju okupācijas periodā tika saglabāta valsts teritorijas integritāte, izņemot nošķirto Abrenes teritoriju, bet samazināts telpiskais pārvaldes līmenis, status nozīmība, no nacionāla uz reģionālu. Latvijas teritorijā iedzīvotāja reakcija uz vēsturiskajām valsts un reģionālo administratīvo vienību un to robežu maiņām tiek izteikta ar piederību vietējam, tas ir lokālajam līmenim, apkaimei, lielpilsētās, mazpilsētai, pagastam, ciemam, viensētai. Tikai ar neatkarības atgūšanu Latvija atkal ir nacionāla līmeņa geogrāfiskā vienība. To var klasificēt, mērīt un salīdzināt ar citām valstīm. Latvija, kā salīdzināma vienība, ietilps dažādos valstu sarakstos – reitingos un pētījumos. Visbiežāk to salīdzina ar divām Baltijas valstīm – Lietuvu un Igauniju, dažkārt arī ar citām valstīm. Latvijas kontūrai ir ekonomiska un simboliska nozīme. To izmanto kā valsts atpazīšanas simbolu – vietu un preču zīmolos, naudas zīmēs, monētās, karogos, emblēmās, iestāžu un firmu logo un citos mākslinieciskos lietojumos. Latvijas kontūrai piemēro salīdzinājumu, jeb metaforu, piemēram, iekostais maizes rieciens. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2018. Gada datiem teritorijas maksimālais garums austrumu rietumu virzienā ir 450 km, pret garumu ziemeļu dienvidu virzienā 210 km, ir divreiz lielāks. 1938. gadā tas bija 442 kilometri. Garākā sauszemes taisnvirziena līnija Latvijas teritorijas robežās, jeb garākā šķērslīnija, ir 446 kilometri. Savukārt īsākā šķērslīnija ir 66 kilometrus gara. Tas ir, Latvijas šaurākā vieta ir no Vaivariem, Jūrmalas pilsētā, līdz Sesavas pagastam Jelgavas novadā. Tā kā Latvijas teritorija ir saspiesta, šaura tās centrā un tās šaurākajā daļā atrodas galvaspilsēta Rīga, rodas situācija, ka attālumi līdz Baltijas valstu galvaspilsētām Viļņai 264 kilometri un Tallinai 277 kilometri ir tikai nedaudz lielāks nekā attālums līdz vistālāk austrumos esošai Latvijas pilsētai Zilupei 254 kilometri. Latvijas teritorijas centrs. Tā kā ekonomiskās un citas sabiedrībai nozīmīgās aktivitātes koncentrējas pilsētās, tad vērtējot valsts geogrāfisko stāvokli, teritorijas centru parasti attiecina uz Rīgu. Tas ir dominē Rīgas centrētas skatījums. Geogrāfiskā stāvokļa izvērtējums caur citu pilsētu un lauku teritoriju skatu punktu var atšķirties. Latvijas gadījumā skats caur Rīgas prizmu ir īpaši izplatīts, jo Rīga ir nevien valsts galvaspilsēta, bet arī tās administratīvais, politiskais un ekonomiskais centrs, bet tās tuvumā aptuveni 3,3 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Tīnūžiem Ikšķilis novadā atrodas Latvijas geogrāfiskais centrs. Tas ir aritmētiskais vidējais no rietumu un austrumu garuma, kā arī ziemeļu un dienvidu platuma. Savukārt no tā 2,4 kilometru attālumā uz dienvidiem atrodas arī Baltijas geogrāfiskais centrs. Labāks teritorijas centra raksturotājs ir tās smaguma centrs, jo tajā tiek ņemta vērā teritorijas konfigurācija. Jo teritorija ir kompaktāka, jo smaguma centrs ir tuvāk geogrāfiskajam centram. Latvijas smaguma centrs atrodas 23 km attālumā uz rietumiem no tās geogrāfiskā centra. Tas ir Suntažu pagastā, Ogres novadā. Arī sasniedzamības centrs, kuru nosaka pēc tuvākā attāluma no citiem Latvijas teritorijas punktiem, atrodas netālu. Tas ir 2,5 kilometrus uz dienvidrietumiem no Ķeipenes Ogres novadā. Jāņa Sedola matemātiski aprēķinātais īsākais vidējais attālums no visiem Latvijas teritorijas punktiem ir apmēram 119 kilometri, Rīgā attiecīgi 129 kilometri. Latvijas īsākās un garākās šķērslīnijas krustpunkts atrodas Jelgavā. Latvijas valsts ceļu attālumu noteikšanas sākuma punkts un Rīgas geometriskais centrs laika gaitā ir mainījies. 19. Gadsimtā Rīgas geometriskais centrs atradās pie lielā pasta. Tam mainot adreses, mainījās atskaites punkta novietojums. No 1843. Gada Kungu ielā 33, kopš 1904. Gada Aspazijas bulvārī 5. 1882. Gadā uz pasta ēkas jumta tika iezīmēts nulles punkts. No 1896. Līdz 1921. Gadam nulles punkts bija Rolanda Zobena smaile Rāclaukumā. No 1921. Līdz 1945. Gadam tas atradās Svētā Pētera baznīcā, netālu no ieejas. Tas vienlaikus bija arī nacionālā geodēziskā jeb trigonometriskā tīkla sākumpunkts. Padomju okupācijas periodā sākuma punkts atradās pie galvenā pasta stacijas laukumā. Mūsdienās piemiņas zīme Saules pulkstenis Rīgas stacijas laukumā. Latvijas teritorijas platība. Pēc centrālās statistikas pārvaldes 2015. Gada datiem Latvijas valsts platība ir 64573 kvadrātkilometri. Latvijas sauszemes platība 62113 kvadrātkilometri. Valsts izmēram ir politiskās ietekmes nozīme, kā arī ekonomiskā un valsts tēla nozīme. Latvijas valsts aizņem 0,04% no pasaules sauszemes koplatības. Līdz 1940. Gadam Latvijas teritorija bija 65791,4 kvadrātkilometri. Padomju okupācijas laikā 1946. Gadā LPSR zemes kadastra bilancē bija 64336 kvadrātkilometri, kas turpmākajā desmitgadē mainījās. Bet no 1957. Līdz 2007. Gadam netika mainīta 64589 kvadrātkilometri. Pēc valsts zemes dienesta 2013. Gada datiem. Kopš 2008. Gada Latvijas platība ir mainījusies. Tas noticis jūras krastu erozijas dēļ un saskaņojot sauszemes robežu ar kaimiņu valstīm. Latvijas Republikas ārējā robeža nav pilnībā kadastrāli uzmērīta. Tas nozīmē, ka reģistrētā Latvijas Republikas platība nākotnē var tikt precizēta. Tālākā nākotnē ir sagaidāma teritorijas samazināšanās. Latvijas krasta līnija atkāpjas 120 km garā posmā, 0,1 līdz 0,5 metriem gadā, 50 km garā posmā 0,6 līdz 1,5 metriem gadā un 10 km garā posmā Bernātu raks, Jūrkalne, Melnraks, Staldzene, Kolkas raks, Gaujas grīva 1,6 līdz 3 metriem gadā pēc Jāņa Lapinska datiem. Latvija atrodas Baltijas jūras krastā, kas ir viena no Eiropas iekšējām jūrām. Baltijas jūra ir aizsalstoša, daudz salām un līčiem un neizteiktām plūdmaiņām, daudzveidīgiem krastiem. Tās platība ir neliela, 6,6 reizes mazāka par vidusjūru. Tās izstieptās formas dēļ to dēvē par jostu. Kurzemes pussalas platība ir 8900 kvadrātkilometru. Kurzemes pussalas dienvidu robeža – Sloka, Kuldīga, Alsunga, Labraks. Un Rīgas līča platība – 16330 kvadrātkilometru. Ir daļa no Baltijas jūras krasta – un arī daļa no Latvijas teritorijas kontūras. Baltijas jūras kontūra un tās centrā atrodošais Kurzemes pussalas Kolkas raks un austrumos pieguļošais Rīgas līcis, arī lielās upes, īpaši Daugava, ir vizuālās pazīmes, kas ļauj Latvijas novietojumu atrast dažādu mērogu un projekciju kartēs. Sauszemes un ūdens aizņemtās platību kontūras un to savstarpējās attiecības ir pamatstruktūras, kuras no senatnes izmanto, lai orientētos telpā. Latvijas 12,5 tūkstoši upju ir nozīmīgas teritorijas veidotājs un rada pārvietošanās ierobežojumus. Savukārt, 3195 ezeri ir mazi, un izņemot Lubānu, kura platība ir 80,7 kvadrātkilometri, nav nozīmīgi teritorijas sadalītāji. Purvi, jeb teritorijas, kurās uzkrājusies kūdra, aizņem apmēram 10% no valsts teritorijas, līdz ar pārplūstošām upēm, pļavām un plašajiem mežu masīviem ir Latvijas fiziskās virsmas dabiskie šķēršļi. Latvijas jūras teritorija. Latvijas jūras teritorija sastāv no teritoriālajiem ūdeņiem. Tas ir iekšējiem jūras ūdeņiem, jeb 12 jūras jūdžu, kas ir 22 km 224 metri. Platuma sauszemes teritorijai pieguļoša jūras josla, skaitot no maksimālā bēguma līnijas un ekskluzīvās ekonomiskās zonas, kura sākas aiz teritoriālās jūras robežas un iestiepjas atklātajā Baltijas jūras daļā, līdz robežai, kas noteikta starptautiskajos līgumos, ko Latvija noslēgusi ar Igauniju, Zviedriju un Lietuvu, pamatojoties uz vienādā attāluma principu. Jebkurš starpvalstu robežas punkts atrodas vienādā attālumā no abu valstu krastiem. Latvijas jūras robeža ir tās teritoriālo ūdeņu ārējā robeža. Mūsdienās, palielinoties sabiedrības interesei par jūras teritoriju un vēlmei ievērot vides aizsardzības principus, tiek izstrādāts jūras telpiskais plānojums. Tas aptver visu Latvijas jurisdikcijā esošo Baltijas jūras daļu, sākot no krasta līnijas līdz ekskluzīvās ekonomiskās zonas ārējai robežai. Plānojuma robežas noteiktas saskaņā ar noslēgtajiem valsts robežu līgumiem un de facto robežām, tādējādi aizņemot 28,5 tūkstošus kvadrātkilometru plašu akvatoriju, kas veido gandrīz 7,6% no Baltijas jūras kopējās teritorijas. Latvijai nav salu jūrā. Tuvākās ir Igaunijas salas. Igaunijas Monzunda arhipelāgu no Latvijas atdala 30 km platais Irbes šaurums un nelielā Roņu sala Rīgas līča centrā, kas sadala tā ūdeņu piedarību starp Latviju un Igauniju. Rietumos no Kurzemes pussalas apmēram 200 km attālumā atrodas Zviedrijai piederošā Gotlandes sala. Rīgas līcis iestiepjas Latvijas centrā, kur tās kontūrai veidojas sašaurinājums. Daugavā, Leitecē, kur atkarībā no vēja virziena ir novērojama jūras ūdens ieplūšana upē, atrodas Latvijas lielākās salas. Kopā visā Latvijas teritorijā Daugavā ir 80 salu. Vēsturiski Latvijas lielākā ir Doles sala. Līdz ar Hess izbūvi kļuvusi par pussalu. Arī citas Daugavas salas mūsdienās ir daļa no krasta līnijas. Pussalas vai savienotas ar tiltiem. Salas ir arī citās Latvijas upēs un ezeros. Latvijas teritorijas izmaiņas. Balstoties uz šķīrē tiesas spriedumu, 1920. Gadā Valkas pilsētu sadalīja divās daļās starp Latviju un Igauniju, iegūstot valsts teritoriju platībā 65684,7 kvadrātkilometri. Tā bija lielāka nekā teritorija, kura tika hipotētiski aprēķināta 1918. gadā 64299 kvadrātkilometri. 1921. Gadā līdz ar dienvidu robežas regulēšanu Lietuvai pievienojot platības Palangas apriņķī un kā kompensāciju Latvijai pievienojot teritorijas Aknīstes apkārtnē un citur Latvijas valsts teritorija izmainījās līdz 65791,4 kvadrātkilometriem. Padomju okupācijas periodā Latvijas platība tika noteikta 64589 kvadrātkilometri. Mūsdienās valsts platības samazinājums radies Latvijai atsakoties no Abrenes teritorijas. Tas ir leģitimējot faktisko situāciju saskaņā ar 2007. Gada 27. Martā Maskavā parakstīto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Latvija – maza valsts. Latviju dažkārt uzskata par mazu valsti. Mūsdienās par mazu tiek uzskatītas valstis ar iedzīvotāju skaitu mazāku par 1,5 miljoniem, retāk mazāk par 5 miljoniem. Dažreiz par kritēriju tiek izmantots valsts teritorijas lielums, nacionālais kopprodukts, spēja veikt nacionālā līmeņa funkcijas vai radīt zināšanas. Mūsdienu Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam definē Latviju par salīdzinoši mazu valsti ar ierobežotiem ekonomiskajiem un dabas resursiem, kurai jāspēj sekot un ātri pielāgoties izmaiņām globālajā pasaules telpā, pēc iespējas efektīvākā veidā izmantojot savas priekšrocības. Citi pētnieki uzskata, ka Latvija pēc dažādiem rādītājiem pārsniedz mazo valstu slieksni un ir ierindojama vidējo valstu grupā. Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas turpinājuma izdevumu nodaļas metadatu veidotāja Diāna Baumane.